Joyce Gulaimer ti presenta Cantiamo. Sensirata programmi li ato gir del voci umana. Kidba, produzioni, presentazioni, Joyce Gulaimer. Insemmilkom. Wasalna l-ħames program din is-sensiela u llum se nkomplu nisimgħu vuċijiet eċċellenti biex bekk inkunu qed inżommu l-għan tas-sensiela, jiġifieri li nagħtu ġieħ lill-leħen tal-bniedem lill-vuċi umana. Illum se nkomplu bil-vuċi tenorili maskili, jiġifieri tenuri maskili, però għandna wieħed biss. Għandna vuċi storika u illustra magħrufa mens li għadha tfisser perfezzjoni, arti u klassi. Illum se nisimgħu il-vuċi tat-tenur Enrico Caruso.
Unirti all'ultima veninta, la corona cingere confidò, o fare in prefa per un carcere nasqui, veduto nel deserto, al vivo perché ignota, che mio regale stirpe, i miei parenti ogni anno.
Be
recording lis majna ja wahda qadima. Iżda jien għandi f'idejja CD li fija arji operistiċi kantati minn Caruso li sarilhom recording digitali li tom ħajja ġdida, jinstemaw iktar vibranti u mimlija ħajja u bekk iżjed attwali. U li qed insemmi l-attwalità huma ħafna dawk li jistaqsu għala llum m'għadniex norbtu rwoli ma' kantanti partikolari. Biex infihem aħjar, per eżempju, ħafna kienu jabbinaw lil Shalyapin ma' Boris Godunov, jew li soprano Maria Callas ma' Norma, jew li Tito Gobbi ma' Scarpia mit-Tosca. Kienu huma li ħolqu l-personaġġ marbut magħhom. Tajtil ħafna tiżjin bħad daw l-kostumi set u props qed ikunu ta' diversif u ma jħallunix nikkonċentraw fuq il-kwalità tal-vuċi u l-interpretazzjoni. Din hija mistoqsija li jistaqsu ħafna, imma ma jidhirx li hemm tweġiba għaliha. Sir Compton Mackenzie li waqqaf il-magazine The Gramophone, magazine importantissimu, stqar li l-immortalità ta' Caruso hi assigurata. Dan għax kuljum ikun hemm xi ħadd li jisma' l-vuċi ta' Caruso għall-ewwel darba u jgħid "Now that was a singer." Il-kompożitur u pjanist Sidney Homer li l-mara tiegħu Louise kantat ħafna drabi ma' Caruso fil-Metropolitan ta' New York stqar hekk. "Before the advent of Caruso, I had never heard a voice that was even remotely similar to his. But since then, I have heard voice after voice, big and small, high and deep voices, that tried to emulate him, often in a forced manner." Et jgħidilna dana Sidney Homer li qabel il-wasla ta' Caruso qatt ma kien sema vuċi li lanqas remotament tiġbaħ lil tiegħu. Imma minn dak iż-żmien l-qudiem sema ħafna vuċijiet għal inna I heard many voice after voice, big and small, kbir, vuċi kbira jew vuċi żgħira, vuċi għolja jew vuċi baxxa. Kulħadd jipprova jimitaħ, ħafna drabi imma sfurzati b'mod verament sfurzat. Caruso twelet f'Napli fil-25 ta' frar 1873. Familtu kienet f'Ira u kienet ommu stess li tagħtu l-edukazzjoni primarja tiegħu. Kien it-tielet minn seba' tfal. Ta' 10 snin kien diġà daħal jaħdem ma' mekkanik, jaħdem matul il-jum u jattendi skola tal-korijiet fil-axija. Kanta l-ewwel solo tiegħu meta kellu 15-il sena, jiġifieri fis-sena 1888. Sena ma tantx kienet tajba lih għaliex fiha mietet ommu. Ommu kien jisimha Anna. Missieru Marcellino ma tantx weraw dispjaċir għall-mewt ta' Martu u fl-istess sena reġa' żewweġ. Inkoraġġiet minn ħafna, Enrico mar jistudja l-vuċi għand Guglielmo Vergine li waslu għall-ewwel ingaġġ tiegħu fl-opra. Fil-fatt, fis-sena 1895, kanta f'Napli fl-opra ta' Morelli l-amico Francesco, qatt ma tissemma f'Malta f'dawn iż-żminijiet. Din hija opra ta' Morelli u jisima l-amico Francesco. U tant mar tajjeb li waslulu inviti lil Caruso biex ikanta f'teatri oħra fl-inħawi ta' Napli. Mhux biss imma kanta f'Napli u fl-inħawi ta' Napli, imma mari kanta wkoll il-Kajr kien mistieden ukoll imur il-Kajr fl-Eġittu. Imbagħad beda jkabbar il-repertorju tiegħu u żied diversi opri fosthom, opra oħra matan tiegħu magħrufa, il-Voto ta' Giordano u anki l-Arlesjana ta' Francesco Cilea. Kien f'dak iż-żmien li beda relazzjoni romantika ma' soprano Ada Giacchetti li minna kellu żewġ subien, Rodolfo li twilet fl-1898 u Enrico Junior li twilet fl-1904. Kellu koll opportunità li joħloq il-wol ta' tenur fl-opra Fedora ta' Giordano u għara ftit telaq fuq tur fil-Russja u fl-Arġentina ma' truppa operistika taljana. Il-ħolma kbira tiegħu li kanta fl-Skala ħaġet il-ħajja meta ġie mistieden minn Toskanini nnifsu biex ikanta fla Bohème. Toskanini kien se jiddiriġi din l-opra ta' Puccini La Bohème.
Thank you.
parlate voi, cosa parlate di mierda?
Ke ġeli da manina, aħna stajna naraw ċarju nisimaw ċarju l-ħila ta' Caruso li jaqqat flimkien l-eleganza tal-leħnu ma' fraseġġ enfatiku bħala mezz qawwi tal-espressjoni tipika tal-verizmo. Messa di voċe qawwija flimkien ma' espressività, maħluqa partikolarment bluzu intelligenti tan-nifs, li però ma' ddejjaqx idaħħal il-fieq li forsi fħattijħor kien jinstema zejiet u teatrali zejiet, imma li ju kien jafjuża anki biex jagħmel il-parti iktar veritiera. Kien daħħal lil-fieq mal-espressività, fħattijħor forsi kienet kun zejiet dan lil-fieq, kien ikun zejiet dan lil-fieq. Però Caruso għaraf jinkorporaħ biex jagħmel il-parti iktar ħajja, iktar veritiera. Iżda ħankomplu bil-biografija qasira li qed iwaslilkom. Fl-istess sena, ġifiri fis-sena, fl-aħħar ta' sena 1901, interpretaw wkoll l-Eliżir ta' Donizetti. Mhux biss il-Mefistofile, kanta fih ukoll, u ħoloq ir-rwol prinċipali tal-opra ta' Mascagni Le Maschere. Dawn ukoll kienu taħt it-tmexxija tal-famuż Surmast Toscanini, mela bħala Surmast kien hemm Toscanini, bħala kantant kien hemm Enrico Caruso. Għal darb'oħra reġa' mal-Arġentina ma' truppa Taljana u meta reġa' lura kanta għall-ewwel u l-aħħar darba fis-San Carlo f'Napli. L-ewwel u l-aħħar għaliex l-ewwel u l-aħħar? Għax Caruso li kien imdorri għal ovazzjonijiet kbar u għal folol ta' nies li kienu kważi adurawh, xejn ma' ħagost bil-laqa birda li jingħata f'Belt Twelidu. Ħalef li ma jerġax ikanta darb'oħra fis-San Carlo u kelmtu żamma għax qatt ma kanta iżjeten, għamel eżatt par Rossini. Rossini kien stqar, kien ħalef li ma jerġax itella xogħol tiegħu f'Pesaro minn fejn twielet, żamm kelmtu, mela Rossini ma marx iktar Pesaro waqt li Caruso ikkopja biex ngħidu hekk lil Rossini u ma raġax kanta iktar mhux f'Napli kollha, imma fis-San Carlo ta' Napli, fit-Teatro San Carlo. Fl-1902 mar Londra fejn kanta l-parti prinċipali f'opra ta' Franchetti, mhix magħrufa xejn hawnhekk f'pajjiżna, jisima Germania. Dina l-opra ta' Franchetti jisima Germania. Imbagħad kien imiss l-Adriana Lecouvreur ta' Ċilea. Iżdissa beda interess ġdid f'ħajtu. Beda jirrikordja. U fil-fatt irrekordja 20 sajt fuq records għall-kumpanija Gramophone and Typewriter Company, GNT ta' Milano. Imbagħad għataxa oħra tiegħu. Iddebutta fil-Metropolitan fl-ewwel serata kien diġà kanta fil-Metropolitan, però dan kien l-ewwel darba li kanta fl-opening night tas-season il-ġdid tal-Metropolitan. Appuntament li baqa' jżomm sal-1920 sena qabel miet. Fl-1903 kanta l-parti tad-Duka ta' Mantova fil-Rigoletto.
Domando sarà un'altra,
donna del cuore dell'amo, col nordo crudele. Ma chi vuole ti serve di sedere, non l'amor, sono per libertà. Se valigi il gemoso amore, cosa di amarti con il gloria, se ritorno, non guardo i sentacchi vicino, senti giunge, senti giunge, una qualche beltà a chi
Oh!
la terra di Alcali, ehi che la terra di Alcali, per te alla parte lo di.
Intensità, iżda anke ħlewwa u liriċiżmu, anke rabja u qsim il-qalb. Dawn l-emozzjonijiet smajnihom jinħarġu bluzu intelligentissimu tal-vuċi kif kien jaf jagħmel u kif kien jaf juża Enrico Caruso, li kien issejjaħ ukoll bħala il-vuċi tas-seklu, espressjoni li toqgħod ħafna għalih. Dan nistgħu naraw fl-Eliżir d'Amore. Caruso kanta din l-opra fl-1904 fil-Metropolitan. Ħanna ġilkom il-review fi New York Times x'kien jgħid. A lovingly detailed interpretation. His singing is flowery in its old-fashioned rhetorical passion. He uses his technique in order to shape and nuance every single ornamentation with calligraphic clarity. The dolce touch at the beginning of the first phrase, the gruppetti that seem wrought like silver thread embedded in brocade, the emphatic crescendo that followed rapidly by the diminuendo, the messa di voce, the agility of the coloratura passages at the end, shortly before the last note is intensified by a pulsating vibrato, all this adds up to a truly perfect example of bel canto singing. Tifħir kbir tas-se, wiex vera. Flivrisa mia verba, flistessena li kanta Rigoletto, beda sensi la ta' recordings għaditta Victor Corporation. Beda u kol concert tour li ħadu f'Londra, f'Dresden il-Germania u Berlin il-kapitali Germaniza. Sena wara kompla dan il-tour fl-Stati Uniti. Kienaw li beda jati konċerti kbar li għad li jom, per eżempju f'dak ta' Washington, attenda l-President Roosevelt. Il-kunċert f'San Francisco sar fit-18 ta' April 1906 u seħ ftit sigħat biss qabel it-terremot kbir li kisser dik il-belt ħabat għalija, ħabat għal San Francisco. Il-ħafna kant li kien jimpona fuq innifsu ma damx ma riżulta f'mard serju. Kien hemm żmien meta kant ta' 8 Opri fit-8 ijiem. Beda jbati minn fellul fil-kordi vokali iżda lanqas il-mard ma waqfu. Fil-fatt, wara l-konsert tur fl-Amerika, aċċetta li kanta fil-parti ta' Radames fl-Aida. Xejn man toġob meta intażel biex ikanta dina ir-Radames u kien kanta fl-Ungerija, xejn man toġob hemmhekk, iżda meta kanta l-istess xogħol jumejn wara fi Vienna, intlaqa entużjażmu kbir. Il-programm jintiġaħat li saħtu bdiet sejra l-ura, pero mhux saħtu biss. Fis-sena 1908 miet Missieru Marcellino. Minkejja li r-relazzjoni ma' Missieru ma tantx kienet tajba, xorta ħass il-firda. Imma kien determinat li xejn ma kien se jżommu mill-kant. Għalhekk aċċetta li kanta l-parti ta' Radames taħt it-tmexxija ta' Toscanini fil-Metropolitan ta' New York. Kienek l-ewwel darba li Toscanini kien se jmexxi l-Aida fi New York u Caruso ma rridx jonqsu. Il-partnership bejnu u bejn l-Orkestra tal-Metropolitan jidher li ħadem sew, tant li sentejn wara mar magħhom fuq tur f'Pariġi, Emmek għaldar boħro wa kanta lajida imma kanta wkoll fil-Pagliacci u fil-Manon Lescaut. Is-suċċessi ma naqsux minkejja l-ħajja familjali xejn ma kienet tajba. Imma n-nies ma kienx tagħti wiskas il-familja tiegħu l-inkwiet li kellu fil-familja. L-udjenza kienet tfittxu għal mezza voċe stupenda tiegħu, għal ġentilezza fleħnu meta kien hemm il-ħtieġa, imma anki għal vuċi qawwija u mimlija li kien juża meta kien ikun il-waqt. Dan kien ifisser li Caruso seta' jkun ġentili, sentimentali u ħlejju f'xi xogħlijiet li jitolbu hekk, imma anki virili u intens f'xogħlijiet oħra. F'kelma waħda kien interpretu eċċellenti ta' ruoli differenti. L-udjenza kienet titlef aqlita wara l-messa di voċe tiegħu. X'inhi l-messa di voċe? Meta kien iżid il-qawwa tal-leħnu mill-pjano għal forte fl-aħħar frażijiet tal-arja. Dawn il-ħiliet ta' Caruso baqgħu leġġendarji. Fil-quċċata tal-karriera tiegħu beda jaħdem iżjed. Hawn min jgħid li beda jagħmel hekk għax kien imdejjaq u kien jibża mis-solitudni. Imma issa nista' nsemmi lil Dorothy Park Benjamin min kienet din. Kien ilu li ltaqa' magħha, però kull idea ta' storja ta' mħabba ġiet fix-xejn. Għax kien kellu lill-oħra ġvera li minna kellu żewġ tit-tfal rajnija tiġa qabel u anki għax missiera ma kienx ferħan din għall-għaqda. Kien ilu niltaqa' magħha, ma kifet ngħidu kull storja ta' mħabba ġiet fix-xejn. Imma wara ħafna snin meta jikinet kibret, reġaw iltaqaw. U din id-darba seħ il-rumanz u eventualment iż-żewġitu minkejja l-oġġezzjoni ta' missiera. Min dan iż-żwieġ twildet tifla li semmewa Gloria. U t-tifla u omma Dorothy, Gloria u Dorothy, baqgħu ma' Caruso sal-aħħar. It-tmim tiegħu ma tantx kien fil-bozz fortunatament. Però kienet fadallu xi kanta. Fl-1910 ħoloq ir-rwol ta' Dick Johnson fl-opra ta' Puccini La Fanciulla dell-West. Kif ukoll ħasem fl-opra Sanson e Dalila ta' Camille Saint-Saëns. Ftit qabel kien irrekordja la fler kien huma Vegete, l-arja ta' Don José fil-Carmen ta' Bizet. Ir-recording li se nisimgħu tinħass id-nuqqas li beda dieħel fl-eħnu. It-timbru xemxi u bellussi, it-timbru solari li kellu dan għal-vuċi kienet qiegħed jitlifa. Ir-rekordja dill-arja sew bil-Franċiż kif ukoll bit-Taljan. Dik bil-Franċiż niżlet tajjeb ħafna, anke fil-pronunzja, minkejja li qatt mariet iwarrab l-Italjanità tiegħu. Qatt attent ħafna għall-vokali li jinstemgħu fiż-żewġ lingwi, għax dawna jinstemgħu b'differenza kbira fil-pronunzja jagħmlu differenza enormi. Minkejja li xi vokali huma miftuħa wisq, xorta nixxielu joħloq verżjoni idiomatika.
Thank you.
Forsimisku ħat jiftakalli Caruso ħasem f'żewġ films Silent. Is-sena kienet 1918. F'dik is-sena wkoll kanta ma' Al Johnson, ma' John McCormack u oħrajn fis-sforz biex jgħinu fil-war effort. Kienet dak iż-żmien waslet il-ewwel gwerra dinjija u riet jagħti tisemu. Fit-19 ta' Settembru tal-1918 kanta quddiem folol enormi f'Central Park ta' New York. Dan il-kunċert għadu leġġendarju sal-lum. Sena wara iċċelebra l-25 anniversarju mill-bidu tal-karriera operistika tiegħu. Dan għamlu b'serata gala fil-Metropolitan. Imbagħad ħasem fil-Messiku fejn quddiem udjenza ta' 25,000 ruħ kanta l-parti ta' Radames għal darb'oħra fl-Opra Aida u dan għamlu fl-arena prinċipali fejn kien isir il-ġritt tat-toru f'Mexico City. Kien hemm 25,000 ruħ. Imbagħad żied l-aħħar rwol fir-repertorju tiegħu meta kanta l-parti ta' Eleazar fl-opra La Juivre ta' Scribe. Fil-fatt fetaħ l-aħħar staġun tiegħu fil-Metropolitan propju billi kanta r-rwol tal-ludi Eleazar fl-istess opra. L-aħħar performance tiegħu fil-Metropolitan seħħet fl-24 ta' Diċembru 1920. Ftit wara, f'Jannar, marad bi pleurisi li dinha hija infjammazzjoni tal-membrejn li jiksi l-pulmun. Għamel att tal-operazzjonijiet li ma ħallewx riżultati tajbin. Minħabba f'hekk, flimkien ma' Dorothy u t-tifla Gloria, salpa minn New York lejn Napli fejn wasal fit 28 ta' Mejju. Sfortunatament miet fit-2 ta' Awwissu. Kiteb ħafna dwar it-timbru iktar imdallam fit-tieni deċenju tal-karriera ta' Caruso. Is-sur Mastru kompożitur René Leibovitz sejjaħ dan il-fatt bħala The Masculinization of the Tenor Voice. Mhux kulħadd kien fan ta' Caruso, fosthom kien hemm żewġ kritiċi, wieħed jismu James Henderson u l-ieħor Andrew Krabel, li kienu kontra tiegħu bi kbir. Se nagħlaq il-programm billi nikwota dak li għal Caruso stess dwaru. Fil-31 ta' Diċembru 1916 kiteb hekk fil-Brooklyn Eagle: I try hard to avoid that my voice should ever sound strained, A man needs the utmost training to be able to control his voice so that it will always sound effortless and natural. The audience must not get the impression that I am forcing my voice, but they should be aware that I am tightening every nerve so that it will sound supple and natural. U b'dak il-kliem ta' Caruso stess wasal fit-tmim ta' dan il-programm, jina nirringrazzja t-tekniku li kellim jgħaj illum l-Karmenu Grek, nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla dejjem fl-istess ħin. Joyce Gulajmir, issalmilkom. Dak kien Kantjan. Programm li fih tajna ġieħ lil-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.